einar kópabuxur, ellefu lond. Einar kópabuxur kunnu vera gjördar úr lútun úr ellefu ímiskun londum. Messingknapparnir eru gjördar úr kópari úr Namibia og sinki úr Australia. Bumodlin til kópaitøyi úr Benin, men tøyi til lummanar vovi úr bumodl úr Pakistan. Snærlase gjort úr Japan, úr tilfæri, úr Frankaríki, og tráverin tilvirkaur úr Norr-Urland. Buksunar vaskaðar við pimpsteini úr Turskalandi, svo það svo slitnar út. Þær lítaðar í Italia, við ettergjördum lítevni úr Turskland. Kópabuksunar seimaðar á verksmiðju í Tunesia.